สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันศุกร์ศุกร์แล้วนะคะศุกร์ที่8มีนาคม2567นะคะแต่ละวันผ่านไปเร็วมากนะคะและบรรยากาศการลงทุนในรอบสัปดาห์นี้ก็ถือว่ามีจังหวะของความผันผวนค่อนข้างมากแล้วค่ะมีจังหวะของการลงไปทดสอบโลใหม่นะคะแต่ก็ไม่ได้มีรายขายที่ฉุดกระชากลงไปไกลจากโลเดิมนักไปทดสอบที่ระดับ 1,350 จุดนะคะก่อนที่จะมีแรงซื้อขึ้นมาใน 1-2 วันทำการที่ผ่านมานะคะวันละประมาณสัก10กว่าจุดเนี่ยนะคะทำให้บรรยากาศการซื้อขายล่าสุดของตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าหากว่าเรามองไปในช่วงของภาคเช้าที่ผ่านมาวันนี้ก็ยังคงปรับตัวดีขึ้นแหละค่ะสิ่งที่นักลงทุนนะคะเริ่มจับตากันเป็นพิเศษแล้วนั่นก็คือถ้อยแถลงของคุณเจอโรมพาวเวลนะคะที่สะท้อนออกมาจากมุมมองที่มีการแถลงต่อสภาคองเกรสก็คือสสนะคะในเวทีสสและก็ในเวทีของวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งท่านเองก็มีการระบุถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี2567นะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดแน่ชัดว่าจะไปลดในช่วงเวลาไหนแต่ก็ให้ภาพของน้ำหนักความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้แล้วนะคะดังนั้นภาพดังกล่าวก็เลยทำให้เม็ดเงินเนี่ยมีการขยับขยื่นในเรื่องของการลงทุนเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าค่ะส่งผลทำให้สินทรัพย์ต่างๆที่เป็นคู่ตรงข้ามกับดอลลาร์สหรัฐนะคะมีแรงซื้อกลับคืนมาเมื่อวานนี้เนี่ยที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือทางด้านของบิตคอยน์นะคะมายืนอยู่ที่ 67,000 ส่วนทองคำเนี่ยล่าสุดเช็คไปนะคะในตลาดโซนเอเชียกำลังจะเข้าสู่ช่วงของตลาดยุโรปนะคะบรรยากาศการซื้อขายก็ยังคงมีภาพของการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูง 2,160 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะเมื่อวานนี้นอกเหนือจากทางด้านของเฟดแล้วนะคะ ECB เองก็ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ 4.5% ด้วยเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยแบบนี้มาในช่วงระยะเวลาการประชุม4ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ Goldman Sachs คาดการว่าในลักษณะแบบนี้น่าจะส่งผลทำให้ ECB มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงครึ่งปีหลังคำว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็ให้น้ำหนักอยู่ที่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะภาพบรรยากาศดังกล่าวก็เลยทำให้ตลาดผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นสินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีภาพของการปรับตัวได้อย่างคึกคักละค่ะโดยวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยนะคะครึ่งเช้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมากว่า10จุดนะคะโดยไปปิดตลาดที่ระดับ 1,382.38 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,970 ล้านบาทขยับเพิ่มขึ้นมา 10.72 จุดนะคะนำมาโดยทางด้านของเดลต้าขยับเพิ่มขึ้น 3.33% ปตท.ปรับลดลงไป 1.45% AOT ปรับเพิ่มขึ้น 1.54% Gulf ขยับเพิ่มขึ้น 2.91% แล้วก็ CPO นะคะปรับลดลงไป 0.86% ค่ะดังนั้นนะคะภาพในลักษณะแบบนี้นักลงทุนเองจะวางแผนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเริ่มมีปัจจัยบวกขยับเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมไปถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่กำลังจะใกล้ได้เบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2567แล้วนะคะเราจะมาลุ้นกันในช่วงครึ่งปีหลังนะคะการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยไปพร้อมกับเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะจะต้องมีหุ้นอะไรที่ท่านจะต้องล็อกเข้าพอร์ตเอาไว้บ้างเดี๋ยววันนี้ไปหาคำตอบกันค่ะพูดคุยกันกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากกรุงศรีพัฒนสินค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์คะ
ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีแฟนรายการด้วยครับผม
ค่ะวันนี้เนี่ยบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากไปทดสอบจุดต่ำสุดก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะครึ่งเช้าบวกไปกว่า10จุดแล้วเราประเมินแนวโน้มการลงทุนในจังหวะความผันผวนแบบนี้ยังไงบ้างคะ
ครับต้องบอกว่าสัญญาณโดยรวมเนี่ยนะครับเริ่มมีพัฒนาการบวกเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับคือถ้าเราปูผ้าไปสัก2สัปดาห์เนี่ยนะครับก็ต้องว่าตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงการปรับสถานะการลงทุนกันนะครับเนื่องจากว่าผลประกอบการไตรมาส4นะครับที่ออกมาในหลายเซกเตอร์เองเนี่ยนะครับพอร์ตโฟลิโอเมเจอร์ก็ต้องมีการปรับตามความเสี่ยงตามเออร์นิ่งที่ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเองก็ความผันผวนก็อยู่ในช่วงต้นของเดือนมีนาคมนะครับที่มีการปรับตามน้ำหนักในเรื่องตัวทิศทางผลประกอบการนะครับขณะที่พอเข้าสู่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราเห็นเลยว่าสัญญาณสีของสหรัฐเองเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ค่อยๆแผ่วลงนะครับหลากหลายตัวแปรนะครับที่ imply ภาพของตัวเงินเฟ้อในระยะถัดไปจะชะลอตัวลงแบบเร่งขึ้นนะครับไม่จะเป็นตัว non manufacturing price นะครับที่ลดระดับลงมาแล้วก็ทางเรามีการประเมินความสัมพันธ์ที่มันส่งผลกระทบต่อตัวเงินเฟ้อเนี่ยนะครับก็ impact มากกว่า 80% เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเราน่าจะเห็นตัวเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ย ชะลอลงเรื่อยๆนะครับประกอบกับถ้อยแถลงนะครับต่อสภาคอนเกรสของโจมพาเวล2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นภาพอย่างที่ทางเรามีการตั้งสมมติฐานไว้ด้วยนะครับว่าเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนที่เข้าสู่จุดเปลี่ยนครับว่ามุมมองของเฟดจากที่แข็งกร้าวมากๆในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับน่าจะมีภาพที่ค่อยๆ คลายออกนะครับค่อยๆปรับมุมมองจากฮอกวิสมากๆนะมาเป็นmoderate นะครับหรือว่าอาจจะเริ่มdovish and on นะครับซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่วันก่อนจอห์นพาวเวลอาจจะดูกักๆนิดนึงนะครับแล้วก็ให้มุมมองว่าภาพของตัวการลดอัตราดอกเบี้ยเองเนี่ยนะครับถ้าเร็วไปเงินเฟ้อมันจะกลับขึ้นมานะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ภาพของตัวเศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยนะครับถ้าลดดอกเบี้ยช้าไปก็อาจจะเกิดภาพที่เศรษฐกิจมีความเสี่ยงได้เช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มให้น้ำหนักมากขึ้นครับว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าดูจากตัวเลขต่างๆเนี่ยจุดของการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคงไม่ไกลจากนี้มากนักแล้วนะครับนี่เป็นที่มาว่า expectation ของตลาดเองนะครับที่ได้มีการปรับมองล่วงหน้ามาเนี่ยนะครับมองไปในเวย์เดียวกันทางเดียวกันหมดเลยแล้วก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่ Fed guidance มาด้วยก็คือดอกเบี้ยน่าจะเริ่มขยับลงนะครับในช่วงประมาณสักควอเตอร์2ของปีนี้นะครับนั่นหมายความว่าจากจุดนี้ไปแรงกดดันด้านบอนด์ยิลด์สหรัฐเองก็จะน้อยลงครับต
ั
วแรงซื้อในส่วนตัวพันธบัตรสหรัฐเนี่ยจะเร่งเข้ามาเรื่อยๆบอนด์ยิลด์ก็จะค่อยๆลดลงมาที่เราเห็นกันว่าล่าสุดเองเนี่ยก็ลงมา 4% เกือบจะหลุดแล้วนะครับสำหรับตัวบอนด์ยิลด์10ปีดอลลาร์ก็เริ่มอ่อนค่าลงมานะครับจากเรียน105ซึ่งเป็นพีครอบนี้ลงมา104 103ล่าสุดก็102นิดๆนะครับก็ทำให้ตัวบรรยากาศการ Search for You ในเอเชียเนี่ยค่อนข้างดีอีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการให้ความเห็นกันนะครับทางทีมกลยุทธ์นะครับของกรุงศรีนครินทร์เนี่ยนะครับเห็นภาพนึงที่ต้องบอกว่าเป็นภาพบวกในเชิงทามมิ่งด้วยนะครับถ้าเราไปดูในเรื่องตัวสัญญาณดอกเบี้ยของตลาดนะครับภาพของตัว yield curve ของยุโรปเอ่ยนะครับ yield curve ของสหรัฐเอ่ยนะครับหรือว่า yield curve ของบ้านเราเอ่ยเนี่ยเราเห็นโครงสร้างนึงที่มันเกิดขึ้นครับว่าก่อนที่จะเกิดภาพเมื่อวานค่ำคืนเนี่ยนะครับระดับyield curve ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในแต่ละรอบการประชุมเนี่ยมัน imply ภาพว่า expectation ตลาดเนี่ยคิดว่าทาง ECB อาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยก่อนสหรัฐนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยอาจจะเป็นไทยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยในส่วนของตัวสหรัฐในระยะต่อไปนะครับจริงๆ timing นี้มันสำคัญนิดนึงครับคุณแพนเพราะว่าถ้ารอบเดือนเมษาเนี่ยมันเกิดภาพที่ ECB ลดดอกเบี้ยจริงๆคุณแพนนึกภาพออกไหมครับว่าถ้า ECB คลายนโยบายการเงินก่อนค่าเงินมันก็จะอ่อนค่าลงมาก่อนถูกไหมครับดอลลาร์ก็จะแข็งเพราะฉะนั้นความผันผวนของสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงที่ถ้าเกิด ECB มีการแอคชั่นก่อนน่ะมันอาจจะเกิดขึ้นมาหน่อยๆนะครับมันก็เป็นที่มาว่าทำไมในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมสกุลเงินยูโรแทนที่มันอันเดอร์วาลูมากมันจะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆมันดูสะดุดแล้วมันก็ดูไม่ไปนะครับการว่ามันอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์นะครับแต่พอเมื่อวานเนี่ยนะครับคริสตินลาการ์ดเองเนี่ยพูดชัดเจนว่าดอกเบี้ยนะครับก็น่าจะลดในช่วงมาสักเดือนมิถุนายนนะครับนั่นหมายความว่าทามิ่งของการลดดอกเบี้ยเนี่ยพร้อมๆกันกับตัวทางสหรัฐหมดเลยนะครับและด้วยสัญญาณปัจจุบันที่ระดับการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเองอาจจะเร่งตัวมากกว่านะครับเพราะว่าอาจจะลง 3-4 ครั้งนะโดยประมาณนะครับก็เป็นที่มาครับว่าดอลลาร์ก็อ่อนค่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ดีด้วยสำหรับการลงทุนครับตอนนี้ต้องบอกนักทุนแบบนี้ครับว่าเดี๋ยวหลังการประชุม FOMC รอบนี้จะคลายกว่านี้อีกนะครับเฟดกำลังปูทางปูผ้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นRisk Assetจะเริ่มเพอร์ฟอร์มนะครับสินทรัพย์ต่างๆจะเริ่มมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับความผันผวนจะน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามของบ้านเรานะครับเหมือนเดิมคล้ายๆกับจีนนะครับผมพูดเสมอว่าพอภาพของการ Search for You เกิดแล้วก็มีไดนามิกต่อเนื่องเนี่ยครับสิ่งสำคัญนะครับของตัวตลาดหุ้นไทยจะได้ที่สงมากหรือน้อยจะไปได้เร็วมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับตัวสีไทยนะครับแรงส่งว่าเอ๊ะมันมาเร่งตัวเท่าที่เขาคาดหวังกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ระดับการลงทุนนะครับมีความเชื่อมั่นต่ำนะครับคือดูด้วยบรรยากาศดูด้วย environment นะครับไม่ต้องไปหาดัชนีชี้วัดอะไรหรอกก็คือต่ำนะครับไม่แพ้จีนนะครับอยู่ในจุดที่เราต้องบอกว่ามันจะทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะขึ้นยากๆหน่อยผมพูดภาพเนี่ยมันขึ้นยากหน่อยในช่วงนี้นะครับแต่ว่าพอสัญญาณต่างๆมัน improve ขึ้นมันก็น่าจะมีโอกาสที่ตลาดจะไปได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าโซนนี้เลเวลนี้เป็นโอกาสด้านการลงทุนนะพูดเหมือนเดิมนะครับว่าต้องซื้อแล้วก็สะสมหุ้นในพอร์ตให้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเรามองภาพบวกไปเนี่ยนะครับเราเห็นแล้วว่า แรงส่งตัวภาคบริการการบริโภคเนี่ยนะครับจากปลายปี2023มาจนถึงควอเตอร์1เนี่ยมันมาในภาพบวกแล้วนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าบ้านเราเนี่ยพ้นตรุษจีนไปแล้วก็จริงไม่แผ่วเลยนะครับแล้วก็เมษาเนี่ยเป็นต้นไปก็อาจจะเร่งขึ้นไปอีกนะเพราะมันมีเทศกาลมหาสงกรานต์ซึ่งมันไม่เคยจัดมาก่อนมันก็จะเป็นแรงส่งที่มันเกิดขึ้นทั้งปีนะครับต้องบอกว่าโมเมนตัมมันก็มาชดเชยนะครับการขาดหายไปในปีที่แล้วที่เราผิดหวังกับสายการท่องเที่ยวมากนะครับอีกอันนึงก็ต้องบอกว่างบประมาณที่จะมานี่แหละนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่างบประมาณเนี่ยเป็นตัวกดดันสีไทยให้มันโตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับด้วยในปีที่แล้วตั้งแต่ควอเตอร์2นะครับซึ่งการได้จ่ายภาครัฐมันสะดุดไปแบบมีนัยสำคัญเพราะว่าเรากำลังปูภาพสู่การเลือกตั้งในปีที่แล้วนะครับพอประมาณมาเนี่ยในช่วง6เดือนข้างหน้าก่อนที่จะสู่โปรเซสงบประมาณปี2568นะครับงบประมาณปี2567จะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเร่งมากๆเร่งเบิกจ่ายนะครับก็จะทำให้ตัวสีไทยเนี่ยมีตัวไดรเวอร์นะครับจากตัว G นะครับหรือว่า government เข้ามาเร่งขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าหุ้นไทยนะครับยังให้ภาพเดิมครับว่าจะค่อยฟื้นตัวดีขึ้นลำดับนะครับถ้าระดับเดือนผมก็มองว่าเซตไทยในเดือนนี้แนวต้าน 1,420 1,440 แล้วก็แนวรับอยู่ที่ 1,355 นะครับในภาพของตัวระดับที่เป็นแฟร์แล้วกันว่าอย่างน้อยสุดเราควรจะไปได้นะครับผมคิดว่าเราจะขึ้นไปเหนือ 1,400 ในเดือนนี้ได้นะครับหลังจากที่เดือนที่แล้วเองอ่ะขึ้นไปเหนือได้2รอบแล้วมันยืนไม่ได้นะครับผม
ขึ้นไปแล้วก็ถูกตบลงมานะคะหวังว่าถ้าจะไปซื้อเอาขึ้นไปเดี๋ยวย่อลงมาเราจะได้มีความมั่นใจในการซื้อตามนะคะคุณกรพัฒน์คะขอสอบถามแบบนี้หน่อยนะคะหลายคนบอกว่าไทยเนี่ยภาพของตลาดหุ้นหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจเองเนี่ยคล้ายกับทางด้านของจีนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเขากำลังอยู่ในช่วงของการพยายามให้ฟื้นตัวตลาดหุ้นเขากำลังจะฟื้นจากจุดต่ำสุดนะคะแต่ถ้าเราลองไปเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นบ้างเศรษฐกิจเขาก็ไม่ดีนะคะเศรษฐกิจเขาก็จ่อที่เหมือนกับว่าฝืดอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่ากำลังจะประกาศผ่านพ้นจากภาวะเงินฝืดแล้วก็ตามแต่ว่ามันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นภาวะความท้าทายแต่ตลาดหุ้นของเขาขึ้นได้ดีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงไหนหรอคะที่เราไม่มีแล้วเรามีโอกาสจะเป็นเหมือนเขาไหมคะสำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะ
ครับคือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับต้องบอกเป็นชาติที่อยู่ในภาวะที่เงินฝืดมานะครับหรือว่าเงินเฟ้อต่ำหรือว่าติดลบมาต่อเนื่องยาวนานนะครับต้องบอกว่าในช่วงปีเศษนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยญี่ปุ่นใช้นโยบายการเงินที่สวนทางกับประเทศอื่นประกอบกับสถานการณ์โควิดเนี่ยค่อยๆดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งญี่ปุ่นเองก็เป็นชาติที่เน้นในส่วนตัวภาคบริการได้ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นการที่ท็อปอัพในเรื่องตัวอินเฟลชันในประเทศที่เร่งขึ้นจากปีก่อนๆนะครับอันที่2คือนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนะครับสวนทางกับประเทศอื่นซึ่งใช้นโยบายการเงินที่แข็งกร้าวนะครับหรือว่าไทเทนิ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ตัวค่าเงินเยนอ่อนค่าค่าเงินเยนอ่อนค่าแน่นอนครับก็ impact ต่อตัวอินเฟลชันนะครับเราเห็นได้ว่าถ้าก่อนหน้านี้นะครับ5ปี6ปีผมบอกคุณแพนว่าคุณเห็นญี่ปุ่นเงินเฟ้อ 2-3% คุณแพนก็จะบอกบ้านะครับแต่ปี2023นะครับแล้วก็ต้นปี2024เนี่ยเงินเฟ้อของญี่ปุ่นมันเร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับญี่ปุ่นก็จะ enjoy กับตัวภาพของตัวภาวะตัวอินเฟลชันที่มานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่กับปัจจัยที่มันเป็นแรงกดมานานแล้วมันคลายออกมามันก็เป็นภาพนี้ครับตอนที่ญี่ปุ่นก็เพอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็รายธุรกิจในญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ผลิตเพื่อส่งออกนะครับเวลาค่าเงินเยนมันอ่อนเวลาคอนเวิร์ตกลับมาก็ได้เงินกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่ทำให้ตัวญี่ปุ่นเร่งขึ้นนะแม้ว่าอาจจะมีสตรัคเจอร์หลายๆส่วนที่คล้ายๆบ้านเราในช่วงนี้นะว่า1ก็สังคมผู้สูงวัย2ก็คือเงินเฟ้อต่ำนะครับแต่ไทยเนี่ยเพิ่งมาประสบไงพอว่าเราเพิ่งมาประสบใหม่ก็ว่ามันก็ price in เข้าไปในราคาหุ้นนะว่าเอ๊ะเงินเฟ้อติดลบไป5เดือนแล้วนะครับตลาดจะไปยังไงมันก็ปรับลงมาเรื่อยๆแต่ว่าอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเราพอมองไปจากจุดนี้ไปเนี่ยนะครับเราเห็นภาพเลยว่าเงินเฟ้อที่มันติดลบมา5เดือนแน่นอนครับว่าผู้นโยบายการเงินต้องกลับมานั่งคิดแล้วว่าเอ๊ะสมมติฐานที่เคยตั้งเป้าไว้ว่ามกราคมกุมภาพันธ์พอพ้นนโยบายรัฐเป็นหลักเนี่ยเงินเฟ้อจะกลับมาเป็นบวกแล้วมันจะเร่งขึ้นเอ้ยมันไม่มามันไม่มานั่นหมายความว่า policy maker ก็อาจจะเห็นรูมแล้วว่าดอกเบี้ยอาจจะต้องลงหรือว่าลดนะครับอันนี้ก็คงเป็นจุดหนึ่งนะครับอันที่2เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับผมพูดไปแล้วว่าช่วงต้นการบริโภคนะภาคบริการเริ่มดีขึ้นสัญญาณตัว earning ในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากเอ้ยมันเริ่ม improve ขึ้นหลายๆตัวนะครับ ขณะที่บางเซกเตอร์บางเซกเมนต์โอเคแหละ earning ไม่ดีแต่ว่า earning ไม่ดีก็เกิดจากการที่เคลียร์อะไรบางอย่างเช่นการตั้ง impairment asset หรือว่าเงินลงทุนที่มันเป็นโอแฮงมานานในหลายธุรกิจก็เห็นว่า earning ของบริษัทจดทะเบียนไทยในช่วง quarter 4นะครับถ้าดูภาพรวมแบบไม่ได้ดูโครงสร้างเลยเนี่ยต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยเพราะว่างบรวมทั้งปี2023เนี่ยนะครับนอกจากจะรีไวด์ดาว GDP รีไวด์ดาว earning ทุกควอเตอร์นะ10ควอเตอร์เต็มนะครับซึ่งเราเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ปรับลงนักวิเคราะห์เจอนี่กันมาก็ภาพเดียวกันครับรีไวด์ดาวกันทุกควอเตอร์เลยนะครับทำไม่ได้เลยนะครับแต่การทำไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวประมาณการทุกอย่างคอนเซอร์วทีฟมากขึ้นแต่ว่าแรงส่งที่มันเริ่มเห็นเนี่ยนะครับในจุดที่เศรษฐกิจมันไม่ตัวกระจายตัวเนี่ยเฮ้ยบริโภคในธุรกิจกลุ่มฐานรากเอ๊ะมันเริ่มมามันเริ่มมีซินเนจี้บ้างละบางเซกเมนต์เริ่มฟื้นแต่ว่ามันไม่ได้ cross board หรือว่าไม่ได้กระจายทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีผมเลยมองแบบนี้ครับว่าเราเนี่ย price in เรื่องลบไปมากแล้วนะครับแต่ว่า confidence เราก็ยังไม่มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราถามว่าเราจะรอ leader ในการที่จะทำให้เกิด market momentum เนี่ยมันต้องรอใครจริงๆ player หลักๆบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นนักทุนสถาบันในประเทศนะครับกับตัวนักทุนต่างชาติซึ่งในอดีตนะครับผมก็จะคุยกับคุณแพนเสมอว่าตลาดหุ้นไทยในเวลามันซบเซาเนี่ยจุดของการดึง position กลับขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกรอบมันก็จะเป็นสถาบันในประเทศกับนักทุนไทยนี่แหละที่ต้องดึง position กันขึ้นมาก่อนคือต่างชาติเนี่ยนะครับเขามีทางเลือกในการทุนเยอะนะครับเขาไม่จำเป็นต้องเข้ามาเร็วนะครับหรือว่าเขารอในจุดที่เขามั่นใจนะครับเขาเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะพาพวกเราไปได้ไกลกว่านั้นนะครับพูดภาพนี้เพราะฉะนั้นในภาพรวมก็ต้องว่าตอนนี้ด้วยความที่เราเป็นนักทุนนะครับในประเทศเราก็จะเข้าใจสตรัคเจอร์เข้าใจกลไกของเศรษฐกิจแล้วก็ในหลายๆภาคส่วนหรือว่าใกล้ชิดข้อมูลมากกว่าผมว่าก็ภาพที่เราเห็นตอนนี้มันมีสัญญาณที่บวกแล้วก็เร่งขึ้นหลายส่วนเราก็ควรจะต้องค่อยๆ allocation เงินเข้ามานะครับแล้วผมว่าถึงจุดนึงพอ confidence เรื่องการเติบโตมันเร่งขึ้นก็มีโอกาสที่จะไปได้ดีขึ้นนะครับเดือนนี้มันมีอีกเรื่องนึงด้วยที่หลายคนเองก็ถามมาว่าจะเอายังไงดีนะครับก็สืบเนื่องจากงานสัมมนาของคุณแพนรอบล่าสุดด้วยนะครับก็คือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเพราะว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลก็ให้ไปหารือกันภายใน30วันถ้า30วันตีตามกรอบเนี่ยก็คือประมาณสักวันที่20-21เนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าดิจิตอลวอลเล็ตเองมันจะไปหรือไม่ไปยังไงนะครับผมก็ให้โจทย์เหมือนเดิมในรอบก่อนที่เราคุยกันนะครับว่าถ้าเกิดมันไปต่อไม่ไหวนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ตลาดหุ้นไทยคอลเลกสักรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าใครถือโพชชั่นหุ้นอยู่นะด้วยเลเวลของตัวโพชชั่นแบบนี้ไม่ต้องขายหรอกถือนะครับเดี๋ยวมันจะมีแรงซื้อกลับเองเพราะว่าท้ายสุดเองเนี่ยมันก็จะมีออปชั่นอื่นๆเช่นถ้าไม่ได้ใช้นโยบายตรงนี้รัฐบาลคงต้องหาทางเลือกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านอื่นนะครับแต่ถ้ามาเลยก็คือมันก็คงเร่งเลยนะครับมันก็เป็นตัวที่เข้ามาเสริมมาเติมนะครับสองส่วนที่ผมได้เรียนนะครับนี่ก็คงเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าใจเย็นนิดนึงนะครับผมว่าใกล้ๆแล้วแหละนะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะหุ้นไทยถึงจะเริ่มมีโมเมนตัมบ้างผมก็บอกเหมือนเดิมนะครับว่ามันต้องเห็นการเบรก 2,440 นะครับโมเมนตัมของการลงทุนมันถึงจะเริ่มมีระดับสภาพคล่อง liquidity เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เองก็ต้องบอกว่าเป็นระยะสะสมนะครับผมยังคิดว่าปลายๆนะครับปลายปีก็คือพอพ้นควอเตอร์1ไป Q2 Q3 Q4 นะตลาดหุ้นไทยจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับนะครับตามพัฒนาการของสีไทยนะครับถ้าไม่มีเรื่องอื่นที่เข้ามาเพรสเชอร์ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีหรอกตอนนี้ยังไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าก็ต้องตามดูนะเพราะความเสี่ยงเองเนี่ยบางทีมันก็มาแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่ตอนนี้ภาพที่ดูตอนนี้ก็ยังมองเป็นภาพนั้นอยู่ครับ
ค่ะเอายังไงก็ได้นะคะขอให้ฟื้นขึ้นไปนะคะเป็นการไต่ระดับหรือจะพุ่งขึ้นไปเลยเชื่อว่านักลงทุนไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะให้พ้นจากจุดที่แบบบีบอัดอยู่ตรงนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณกรพัฒน์บอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยช่วงนี้ซาไปแล้วเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินตามหน้าข่าวสักเท่าไหร่แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ได้ยินอยู่บ่อยเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของลดดอกเบี้ยแล้วมันก็มีโอกาสมากขึ้นด้วยนะคะเงินเฟ้อก็ติดลบเฟดก็จะลดดอกเบี้ย ECB ก็จะลดดอกเบี้ยนะคะสำหรับบ้านเราล่ะคะคุณกรพัฒน์มองไว้อยู่สักประมาณเมื่อไหร่ดีคะเอาการประชุมเดือนหน้าเลยไหมคะที่จะมีโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของไทยคะ
ผมว่าตลาดจะคาดหวังมากขึ้นว่าจะเป็นเดือนหน้านะครับผมเลยมองภาพนี้ครับว่ามองแบบมีเงื่อนไขแล้วกันถ้าดูตามแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มันไม่มีนะครับจริงๆผมว่าจะลดเดือนเมษาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าแบงก์ชาติเองก็จะพิจารณาหลายเรื่องด้วยนะครับอาจจะมีความกังวลในเรื่องตัวส่วนต่างดอกเบี้ยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็กังวลในเรื่องตัวการขอหนี้ด้วยนะครับที่เราก็อยู่ในภาวะที่หนี้สูงนะครับจริงหนี้สูงเนี่ย มันก็ทั้งโลกนะพูดปรับตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูข้อมูลรอบด้านว่าจะโปรด้านโกรทหรือว่าพยายามที่คอนโทรลนะครับสตรัคเจอร์ให้มันค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับนะผมก็คงรอดูครับพี่นาแบงค์ชาติแต่ว่าถ้าถามมุมมองผมเนี่ยผมคิดดีครับว่าถ้าเกิดมีดิจิตอลเวลท์นะครับมีก่อนการประชุมนะครับคือเห็นสัญญาณว่าจะทำเนี่ยผมคิดว่าแบงค์ชาติเองอาจจะเลือกที่จะรอก่อนเพราะดิจิตอลเวลท์มันจะเป็นตัวทำให้เกิดอินฟลักชันขึ้นมาที่ส่วนหนึ่งอาจจะรอก่อนอาจจะไปลดช่วงเดียวกับเฟดก็คือประมาณสักมิถุนาอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าไม่มีดิจิตอลเวลท์เนี่ยนะครับผมว่าแบงค์ชาติอาจจะคิดเยอะขึ้นแล้วว่าอาจจะต้องแอคชั่นก่อนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราไม่พูดแล้วว่ามีไม่มีดิจิตอลเวลท์นะครับเราพูดแค่ว่าอ่ะแอคชั่นเมษาหรือไม่แอคชั่นเนี่ยนะครับถ้าแอคชั่นลดเมษาเนี่ยผมว่าตึงตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับมันจะมีริสก์เรื่องตัว FX ที่มันอาจจะสวิงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าด้วยเทรนด์ที่นโยบายการเงินมันปูสู่การลดดอกเบี้ยแน่ๆนะครับของตัวสหรัฐเองเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อภาพไฮเออร์ฟลองเกอร์นะผมว่าเฟดจะปรับโพลิซีภายในควอเตอร์2นี่แหละนะครับค่าเงินบาทเองก็อาจจะดีดมาหน่อยแต่ว่าคงไม่เกิน36บาทต่อดอลลาร์หรือว่า 36.2 กรอบประมาณนี้ผมว่าติดนะครับก็พูดง่ายๆว่าลิมิตดาวไซริสนะครับในเรื่องตัวตลาดอาจจะพันพุนนิดนึงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ตลาดเองอาจจะถูกใจนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยลงนะครับคนก็อาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยเอ็กซ์ตรีมตลาดมันกว้างขึ้นคนในประเทศนี่แหละอาจจะทำให้ตลาดเองมันไรขึ้นไปก็ได้อาจจะไม่สะดุดเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าสะดุดจะสะดุดเพราะเอฟเฟกต์ที่มันอาจจะผันผวนเชิงลบหน่อยนะครับในกรณีกับการถ้ายังไม่แอคชั่นนะครับที่ไม่แอคชั่นเองเนี่ยนักทุนอาจจะมีการผิดหวังหน่อยนะหุ้นที่เก่งกับพวกดอกเบี้ยลงอาจจะมีรอบเทคบ้างก็อาจจะผันผวนแต่ก็สั้นๆเหมือนกันเพราะว่าเทรนด์โดยรวมเนี่ยนะครับท้ายสุดมันก็จะมีความคาดหวังมากขึ้นว่าเดี๋ยวระยะถัดไปดอกเบี้ยน่าจะลงแน่ๆนะครับคือถ้ารอบนี้ยังไม่ลงเนี่ยรอบถัดไปเนี่ยผมว่าตลาดเองจะมองแบบในทางคล้ายๆกันเลยครับคุณแพทอาจจะโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ตลาดคิดว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยหลังการประชุมรอบเมษาเนี่ยคือพ้นเมษาไปเนี่ยน่าจะลดก็คือมิถุนายนเพราะช่วงนั้นก็เป็นไทมิ่งเดียวกับที่เฟดเองเนี่ยเริ่มพิจารณาแล้วเพราะเฟดเองมีโอกาส2รอบก็คือพฤษภากับมิถุนาที่จะลดนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมก็ต้องบอกว่าผมคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลาดค่อยๆแกว่งฟื้นตัวขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆตามดูกันครับผมว่าแรงส่งด้านอื่นมันมายังไงบ้างนะครับเพราะจริงอันนี้เราดูตัวแปรด้านเดียวเรื่องตัวนโยบายการเงินแต่ถ้าตัวแปรด้านอื่นคือไอ้ความเร่งของเศรษฐกิจการเบิกจ่ายงอมาครับถ้ามันเร่งเนี่ยนะครับเผลอๆเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ได้เป็น impact เลยก็ได้ครับผม
ค่ะฟังแบบนี้แล้วช้าหรือเร็วเท่านั้นนะคะที่ตลาดหุ้นไทยนะจะขึ้นแล้วขึ้นมากขึ้นน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสนับสนุนที่มีแรงส่งมากน้อยแค่ไหนอ่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนค่ะคุณกรพัฒน์คะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันมีจังหวะของความผันผวนนะคะตอนนี้เนี่ยลงมายืนอยู่สักประมาณ35.50 บาทแล้วก็มีจังหวะของการที่ไปอยู่36 บาทโอ้โหไปปลายเลยเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเราลองจับสัญญาณวันนี้เนี่ยเงินบาทแข็งค่าก็จริงแต่ต่างชาติยังขายสุทธิอยู่เลยเราจับคู่ปัจจัยนี้เข้ามารวมกันได้ไหมคะแล้วเรามองยังไงบ้างกับสัญญาณซื้อขายของต่างชาติช่วงนี้อะค่ะ
ครับก็เป็นภาพที่ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าต่างชาติเองในส่วนตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมว่าเขาเห็นเหมือนกันว่าภาพเดียวกันก็คือเรื่องตัว valuation มันอยู่ในโซนที่มันสามารถซื้อได้อะลงทุนได้นะครับเพียงแต่ว่า catalyst telling story ของไทยเองเนี่ยนะครับความแข็งแรงความมั่นใจมันอาจจะยังไม่ได้มากพอนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ตัวนักลงทุนชาติก็ยังคงจับตาดูสัญญาณนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่จะทำให้เห็นตัว flow เข้าแบบต่อเนื่องก็คงเป็นเรื่องตัวจุดที่มั่นใจในเรื่องเศรษฐกิจนะครับซึ่งผมคิดว่าอย่างน้อยสุดถ้างบประมาณมาเนี่ยมันน่าจะ unlock เรื่องหนึ่งที่เขา concern เพราะว่าไอ้สองตัวแปรมันดีขึ้นแล้ว consumption กับตัวขาภาคบริการนะครับการท่องเที่ยวนะครับส่วนตัว G ถ้ามันมาด้วยมันก็จะเป็นตัวที่ครบองค์ประกอบว่าเฮ้ยมันน่าจะเร่งขึ้นอีกน่าจะทำให้ตัวประมาณสักสัปดาห์สุดท้ายนะครับหรือว่าพ้นกลางเดือนมีนาคมเนี่ยมีโอกาสที่ฟันโฟลจะเข้าบ้านเราเร่งขึ้นแต่ระยะนี้เนี่ยนะครับเห็นว่าแคปิตอลอินโฟลที่เข้าบ้านเราเนี่ยมันมากดตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับชิปลงทุกช่วงอายุนะครับเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าอินฟลักชันไม่มีเขาเชื่อว่าภาพนี้ยังไงก็ตามดอกเบี้ยนโยบายเราเนี่ยไม่ช้าก็เลยว่าจะลงนะครับก็เลยเป็นภาพที่ตัวเงินจะกระจุกหรือว่าหนักเป็นขาตัวตลาดตราสารหนี้ของไทยนะครับเป็นหลักก่อนตอนนี้นะครับส่วนตลาดหุ้นก็เราเห็นภาพที่ดีนะในเดือนกุมภาพันธ์โอเคแหละเราเห็นต่างชาติซื้อมานะครับช่วงที่ซื้อต่อเนื่องมามากสุดก็ประมาณสัก10,000 กว่าล้าน นะครับหมื่นนิดๆแล้วท้ายสุดเองในเดือนกุมภาพันธ์เหลือ net buy 2,800 แต่ net buy 2,800 ก็เป็นเดือนแรกนะในรอบกี่เดือนอะในรอบ13เดือนนะคุณแพนที่ต่างชาติเป็น net buy นะเฮ้ยเขาไม่เข้ามาตั้งเป็นปีนะเขาเข้ามาเดือนแรกก็น้อยหน่อยก็โอเคนะก็เข้ามาแล้วแต่ผมคิดว่าเดือนมีนาคมเนี่ยผมว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ foreign เองน่าจะ net buy ต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ยังไม่ได้บอกว่ามากหรือน้อยนะแต่ผมคิดว่าน่าจะ net buy ผมเกลียดในขาซื้อมากกว่าครับผมก็ติดตามดูกันครับว่าสิ่งที่เราประเมินสิ่งที่เราคาดการณ์เองเนี่ยนะครับมันจะใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนครับผม
ค่ะค่อยๆทยอยเข้ามาสะสมก็ได้นะคะมาเราก็ไม่รีบร้อนเอาเป็นว่าขอให้เราอยู่ในช่วงต้นของตลาดขาขึ้นเนี่ยดีหมดแหละนะคะงั้นถ้าหากว่าเรามองภาพต่างๆดีแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเห็นสัญญาณเหล่านี้เหมือนกันเพราะว่าสัญญาณหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่านักลงทุนไทยเริ่มกลับมาสนใจกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วในช่วงเวลานี้นะคะหลายคนก็เข้ามาดูคลิปเราหนาตามากขึ้นนะคะดังนั้นในจังหวะที่เป็นสัญญาณดีๆแบบนี้เราสามารถที่จะลงทุนในช่วงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หลังจากที่เราโอ้โหทนทรมานมาหลายเดือนแล้วยังไงได้บ้างคะ
ครับจริงๆผมพูดเหมือนเดิมเลยนะจริงๆในช่วงประมาณสักปลายปีต้นปีนะครับผมมองว่าปีนี้เป็นปีที่อยากให้นักทุนเองนะครับซึ่งเป็นนักทุนไทยนะวันนี้พูดถึงไม่ได้พูดถึงตัวนักทุนต่างชาติเลยซึ่งเป็นนักทุนไทยเองเนี่ยนะครับที่ได้มีการกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศเองเนี่ยผมอยากให้กลับมาโฟกัสที่ตลาดหุ้นไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่าภาพแรกที่ผมได้ดึงไปว่าบริษัทตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับโซนนี้มันเป็นโซนถูกมากๆโซนนึงนะครับอันที่สองนะครับก็คือเรื่องตัวโอกาสที่สีไทยจะฟื้นตัวนะครับได้ตามศักยภาพเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับอันที่3ก็คือประมาณการของนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ตอนนี้ต้องบอกว่าคอนเซอร์เวทีฟมากหลังจากที่เราเจอปี2023ที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับคอนเซอร์เวทีฟมากๆหมายความว่าโอกาสที่เราจะผิดหวังหรือมีดาวไซด์มันก็จะเริ่มลิมิตลงนะครับอันที่4เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่ลองเทอมฟันบ้านเราเองเนี่ยมันกำลังจะกลับมานี่ยังไม่ได้พูดถึงข้างนอกเลยนะลองเทอมฟันบ้านเราก็คืออย่างที่เราทราบกันนะเรามีกองทุนนะครับเพื่ ลงทุนระยะยาวนะครับอย่างเช่น LTF IMF ในอดีตนะครับแล้วก็พอผ่านระยะเวลาหนึ่งเนี่ย LTF มันหายไปนะครับเงินที่มันเข้ามาตลาดหุ้นมันก็ค่อนข้างจะเหือดไปนะครับไอกองทุนเพื่อสิทธิธรรมสีเองเนี่ยมันก็ถูกยกไปที่ SSF ซึ่งอย่างที่เราเห็นกันนะว่าพอหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับพอเป็น SSF Capital Inflow มันไม่เข้าหุ้นเลยหุ้นไทยเนี่ยมันเข้ามาปีละ 1,000 2,000 ล้านบาทซึ่งมันน้อยมากจากที่LTF ที่มันเข้าระดับประมาณสักกี่หมื่นอ่ะปีสุดท้ายนี่ 70,000 ล้านกว่าต้องบอกว่าเยอะมาก average 3ปีสุดท้ายเนี่ยประมาณสัก 65,000 68,000 ประมาณนั้นนะครับซึ่งปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งมีการอนุมัติ Thailand ESG มาซึ่งเปิดขายกันจริงๆสัปดาห์สุดท้ายเงินมันเข้ามาประมาณสัก 5,000 กว่าล้านแบนเป็นเงินตั้งต้นที่อาจจะดูไม่ได้มากนี่คือโจทย์นะครับแต่อย่าลืมว่า LTF ตอนที่เริ่มครั้งแรกเนี่ยก็เหมือนกันครับอยู่ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยก็ซบเซาอยู่ตอนนั้นนะครับมาเนี่ยเปิดขายถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณเมษาหรือพฤษภานะครับในปีแรกที่มี LTF เนี่ยทั้งปีก็ประมาณเนี่ยครับ 5,000 ล้านนะครับแล้วหลังจากนั้นมันเร่งขึ้นเรื่อยๆเลยครับเป็น 30,000 40,000 50,000 60,000 จนไปพีค 70,000 กว่านะครับนี่หมายความว่าจริงๆแล้วลองเทอมฟันมันกำลังจะเข้ามานะครับเข้ามาซัพพอร์ตและด้วยภาพที่นักลงทุนชาติเองเนี่ยลดposition ในบ้านเราเนี่ยไปเยอะมากนะครับตลาดหุ้นแต่ละตลาดเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องไดรฟ์ด้วยคนในประเทศอันนี้เป็นเรื่องหลักอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาที่มันมี flow เข้า flow ออกมันคือ momentum นะครับว่ามันจะเป็น momentum ขาดาวไซริสหรือ momentum ในขาขึ้นนะครับนี่ก็แล้วแต่นะครับแต่ทุกตลาดโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันไดรฟ์ด้วยคนในประเทศนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเราต้องยอมรับหนึ่งว่ามันไม่ใช่เป็นตลาดที่เป็น key focus ต้องลงทุนมีเทคโนโลยีนะอย่างเช่นสหรัฐนะครับหรือตลาดหุ้นจีนซึ่งเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากใครจะอิกนอร์ก็อาจจะไม่ได้ก็ต้องมองโอกาสในการตัวหรืออินเดียซึ่งพลังเชี่ยวโครดระยะยาวเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นพวกallocation ที่มันมีผลถ้าเกิด portfolio พลาดนะครับอย่างบ้านเราเองเนี่ยด้วยไซส์ market ที่มันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนักเนี่ยบางทีถ้าเกิดเขาพลาดในตลาดหุ้นไทยไปเนี่ยเขาอาจจะมีทางเลือกอื่นนะครับเพราะนั้นจริง driver ของตลาดหุ้นไทยหรือตลาดหุ้นอื่นโดยทั่วไปเนี่ยนะครับในเชิง structure หรือโครงสร้างมันคล้ายกับตลาดพวกEM ทั่วไปแหละก็คือต้องเป็นคนในประเทศนี่แหละนะครับแล้วก็ตลาดจริงๆนะครับมันควรจะโตขึ้นตามขนาดเศรษฐกิจของคนในประเทศนะครับนั่นหมายความว่าคนในประเทศต้องมีเวลเพิ่มขึ้นนะครับตามขนาดเศรษฐกิจนะครับอันนี้เลยผมต้องบอกว่าเป็นภาพที่ผมคิดว่ามันเป็นรอบนึงที่ผมคิดว่าหุ้นไทยเนี่ยนะครับ มันน่าจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับครับคุณแพนเพราะหลายตัวหลายโจทย์มันได้รับการแก้ไขแบบตรงจุดนะครับและสิ่งที่นักทุนอยากได้เพิ่มมากขึ้นเราจะมีความกังวลในเรื่องตัวเขาเรียกอะไรอะเทคโนโลยีที่เข้ามาในตลาดแล้วกันซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาที่บางทีมันอาจจะเร็วไปหรือเปล่าในบางส่วนบางตอนเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะครับของผู้ลงทุนกับตัวหน่วยกำกับดูแลด้วยนะครับซึ่งทางการเขาก็ได้รับการรีวิวนะครับมีการฟังความเห็นแล้วก็มาตรการต่างๆที่จะออกมานะครับในช่วงควอเตอร์2เนี่ยผมคิดว่าบอกเลยว่ามันตรงจุดนะครับอย่างเช่นเรื่องตัวNaked Short มีไหมนะครับที่ question กันนะครับ Naked Short มีไม่มีเนี่ยจริงหลักการก็คือต้องเช็คให้ได้ว่า time stamp ในการ short position เนี่ยนะครับมันตรงกันแล้วมันไม่ได้ burn order หรือว่ามากกว่านั้นหลายๆเท่านะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เขาพยายามที่จะเอาโปรแกรมต่างๆเข้ามาตรวจสอบว่าระหว่างที่คุณ short เนี่ยนะครับมันมี position ของที่มายืมจริงๆไหมนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ช็อตอันนี้ก็ผมว่าก็เป็นการยกระดับสแตนดาร์ดขึ้นมาแบบมีนัยสำคัญอีกขาหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าดีมากก็คือตั้งแต่เรามีโปรแกรมเทรดเข้ามาเนี่ยบางส่วนมันเป็น high frequency trading นะครับซึ่งการส่งออเดอร์มันเร็วมากนะครับถ้าไปดูในเชิงรายละเอียดเราเห็นภาพหนึ่งที่ทางการก็กำหนดเรื่องการวางออเดอร์นะครับไม่ให้เร็วเกินไปอันนี้มันก็ช่วยให้ตลาดไทยเนี่ยมันยังได้รับการพัฒนานะครับไปตามตลาดโลกแต่ว่าการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เร็วเกินไปจนทำให้นักทุนไทยเนี่ยนะครับเสียโอกาสหรือว่าเจอความผันผวนที่มากเกินไปทั้งหมดมันก็จะทำให้ตัวความผันผวนระยะสั้นของตลาดเองลดลงนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลงทุนนะคุณแพนเทรดดิ้งนู่นนี่มันเป็นเหมือนกับมันเป็นความอะไรอ่ะตามช่วงเวลานะความเสี่ยงความผันผวนความสนุกในการลงทุนในช็อตเทอมก็ได้นะครับแต่จริงแล้วคนไทยเนี่ยคือลงทุนเพื่อการลงทุนระยะยาวนะครับเป็นถ้าความผันผวนระยะสั้นมันลดลงมาหน่อยการลงทุนเพื่อระยะยาวมันจะดีขึ้นผมก็พูดเสมอว่าในอดีตเราก็ไม่ค่อยเห็นกันว่าหุ้นบิ๊กแคปใหญ่บ้านเราเนี่ยนะครับเวลามันโดนพีเนลตี้เรื่อง earning miss อะไรนู่นนี่มันจะลงมาระดับกว่า10 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เจอบ่อยนะครับพอมันเจอเนี่ยมันเจอเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็คือผู้ลงทุนภายในประเทศเองเนี่ยสภาพคล่องไม่อยู่ในภาวะปกตินะนะครับไม่อยู่ในภาวะปกติก็คือเราอยู่ในความเชื่อมั่นที่ต่ำนะครับเพราะพอมันมีออเดอร์พวกนี้เข้ามาเนี่ยมันก็เลยมีความสวิงสูงนะครับแต่ว่ามันก็กำลังได้รับการแก้ไขนะครับเพราะนั้นจะทำให้เราสามารถลงทุนเพื่อระยะกลางและยาวได้ดีขึ้นผมพูดภาพนี้แล้วกันคุณแพรก็จะกล้ามากขึ้นว่าเอ้ยถ้ามันมิสต้องไงเดี๋ยว earning quarter หน้ามันก็จะ improve ขึ้นลงมา 10% เดี๋ยวฉันซื้อฉันรอได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นภาพนั้นไปแต่บางทีมันพอออเดอร์บางอย่างมันเร็วไปเนี่ยบางทีก็ต้องบอกว่านักทุนทั่วไปก็ตกใจเหมือนเอ๊ะมันแรงขนาดนี้เราเอาไงดีรอก่อนดีไหมมันก็ทำให้เกิดแรงรับในเชิงฟันเดอร์เทลเนี่ยอาจจะไม่เกิดพอทุกคนมันคิดภาพไปคล้ายกันเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดเองระดับการลงทุนมันก็เนี่ยอย่างที่เราเห็นครับว่าสัดส่วนการซื้อขายมันไม่ดีอยู่ในภาวะปกตินะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมผมคิดว่าเมษาเนี่ยเรื่องตัวกฎระเบียบต่างๆก็น่าจะดึงคอนฟิเดนซ์ได้นะอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมแล้วก็พยายามช่วยกันพัฒนายกระดับนะครับแล้วก็ในขาหนึ่งเราก็ไม่ได้หยุดในเรื่องการพัฒนาตลาดด้วยครับผม
ค่ะดังนั้นในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยเราจัดธีมการลงทุนให้กับคุณผู้ชมยังไงบ้างคะเพราะว่าสัญญาณต่างๆเริ่มดีขึ้นถ้าหากว่าความผันผวนต่ำลงแล้วก็มีภาพของลำดับการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปที่นักลงทุนไทยนะคะในสไตล์ที่เรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟรับได้นะคะก็น่าจะสามารถวางแผนการลงทุนระยะกลางถึงยาวได้เราแนะนำการลงทุนหรือว่าธีมการลงทุนเอาไว้ยังไงบ้างคะ
ครับก็คือถ้าเกิดในแง่เซตโลเคชั่นนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้นะครับน้ำหนักสัก 15-20% เนี่ยก็ฟิกอินคัมนะครับสามารถกระจายได้จะเป็นตัวกองทุนฟิกอินคัมของสหรัฐก็ได้นะครับถ้าใครอยากดูช้อยทางเลือกก็KCSI Fund ของเราเนี่ยนะครับมีกองทุนฟิกอินคัมทุกกองเลยที่จะอะโลเคชั่นหรือว่าอ่านบริข้อของเราก็ได้นะครับอีกอันนึงก็ต้องบอกว่าเป็น alternative investment เนี่ยผมก็ตีไปเลยจะ allocation ไปที่ทองคำนะครับ 5% หรือ 10% นี่แล้วแต่นะครับเช่นเดียวกับตัว Bitcoin ก็สัดส่วนจะน้อยหน่อยสัก 2.5 นะครับเหมือนเป็น diversify ด้านการลงทุนไปนะครับก็รวม2ส่วนเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน 30% แล้ว 70% ควรจะเป็นหุ้นครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ถึงตอนนี้นะครับสหรัฐเองเนี่ยน่าจะแข็งแรงมากพอที่จะเป็นภาพที่ soft landing นะไม่น่าจะเจอความเสี่ยงต่อเพราะว่า 4.0 ถอยหรือว่าEconomic downturn ที่จะเป็นตัว recession แล้วนะครับอีกภาพหนึ่งต้องบอกว่า มันมาในวงจรที่ดอกเบี้ยนะครับมันกำลังจะลงอย่างต่อเนื่องนะครับการ search for yield ก็จะเป็นภาพบวกต่อตัวสินทรัพย์เสี่ยงใน 70% ที่เป็นหุ้นเนี่ยผมอยากให้เกลี่ยมาแบบนี้ครับคุณแพนถ้าชอบหุ้นที่เป็นพวกขาหุ้นต่างประเทศนะครับในขาตัวพวกประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับควรจะไปที่ยุโรปนะครับปีนี้เป็นปีที่ยุโรปเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเอาในเชิง valuation ก่อนนะครับearning yield ของตลาดหุ้นยุโรปเทียบกับตัวพันธบัตร10ปีเขาหักกลบลบกันเนี่ยยังเป็นบวก equity risk premium ยังเป็นบวกและเกินกว่าค่าเฉลี่ยหมายความว่าสินทรัพย์เสี่ยงยังมี risk premium yield ที่มากกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยในส่วนที่สูงซึ่งต่างกับสหรัฐนะครับสหรัฐเองเนี่ย equity risk premium ของ Nasdaq S&P 500ติดลบนะครับนั่นหมายความว่าคุณซื้อพันธบัตรนะครับซึ่งดูความปลอดภัยเนี่ยมากกว่าด้วยเนี่ยยิวมากกว่าตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสหรัฐเองเนี่ยมันไม่มี earning growth พวกทีม AI อะไรที่มันแรงมากๆเนี่ยลักษณะหุ้นมันก็จะเริ่มไปช้าลงหรือว่าถ้าผิดหวังก็มีโอกาสที่ collect แรงๆเพราะฉะนั้นยุโรปเนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่าลงทุนได้เราให้น้ำหนักเป็น slightly overweight นะครับถัดมาก็เกลี่ยมาขายเอเชียนะครับจีนเวียดนามนะครับหรือว่าพวกเกาหลีไต้หวันนะครับรวมถึงไทยเนี่ยลงทุนได้นะครับแต่น้ำหนักของบ้านเราที่ผมบอกว่าปีนี้ผมอยากให้ไทยเนี่ยเยอะหน่อยผมมองว่าไทยเองเนี่ยนะครับถ้าใน 70% เนี่ยควรจะมีสัก60นะครับหรืออย่างน้อยก็55เป็นปีที่ต้องกลับมาโฟกัสบ้านเรานะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะเป็นทางที่ดีนะครับต่อเนื่องในปีนี้และปีหน้านะผมไม่ได้มองแค่ปีนี้ปีเดียวนะมองปีนี้ปีหน้านะหุ้นไทยจะให้รีเทิร์นที่ดีและอยากให้พยายามโฟกัสแล้วก็ทำงานบ้านกันมาถึงตอนนี้คุณแพทต้องถามแล้วว่าเอาอะไรคุณเอสนะครับแน่นอนว่าทีมที่ผมพูดที่ผมพูดต่อเนื่องเนี่ยนะครับเป็นทีมคล้ายๆเดิมแต่ว่าเสียงโครงสร้างหุ้นมันเซตตัวแล้วมันก็สร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆท่องเที่ยวนะครับบริโภคบริการนะครับพวกนี้เด่นนะครับถ้าในเดือนมีนาคมเนี่ยก็ไปเลยครับ BJC นะครับค้าปลีกที่อันเนอร์โอนมีการถือครองของนักศึกษาบันนะครับมีการถือครองของคุณต่างชาติน้อยเพราะว่า MSCI ถอดออกไปเรียบร้อยแล้วแรงขายก้อนซ้ายจบนะครับ earning improve ขึ้นนะครับภาพของตัวการท่องเที่ยวภาพบริการที่ดีขึ้นก็ปริมาณการขายขวดเขาเป็นคนที่ผลิตขวดด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าในเชิง valuation เอง BJC ต้องบอกว่า under book value นะครับอันนี้ต้องบอกว่าทีมบริษัทเราเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยหุ้นค้าปลีกแล้ว under book มันมีไม่เยอะมากนะนี่คือ opportunity ในการลงทุนของ BJC นะครับถัดมาก็จะเป็น CPO ซึ่งเป็น leader ของกลุ่มธุรกิจฐานรากตีคู่มากับ CPF อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องดื่มอย่าง OSP Ichi นะครับซึ่ง earning เนี่ยกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากให้จับตาดูกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวโรงแรมที่ผมบอกว่าน่าสนใจและอยากให้ซื้อสะสมกันนะครับซึ่งก็คือมินนะครับโครงสร้างรายได้เนี่ยยุโรป 50% ไทย 50% ความหมายของโครงสร้างรายได้แบบนี้หมายความว่ายุโรปดีไทยดีเขาก็จะมี earning ที่ดีนะครับแล้วก็ด้วยความที่สัดส่วนเป็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้ earning ของมินเนี่ยมันไม่มี seasonal เพราะว่า seasonal การท่องเที่ยวบริการของไทยกับยุโรปเนี่ยมันต่างกันนะครับเพราะนั้นมันจะไม่เหมือนpure play โรงแรมบ้านเราที่คุณแพนซื้อควอเตอร์1ให้ควอเตอร์2ชะลอหน่อยดีไหมอะไรเงี้ยครับ เพราะว่า earning มันอาจจะหายไปเพราะไม่ใช่ช่วงการท่องเที่ยวใช่ไหมแต่นี่มันคือ มันจะ stable แล้วก็ภาพของการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้นปีดีแล้วจบนะครับปีนี้มันจะเป็นปีที่ค่อยๆดีขึ้นอย่างเงี้ยคุณแพนนึกออกไหมครับแล้วด้วยความที่มี seasonal เนี่ยมินมีโอกาสที่เห็น earning quarter on quarter ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วธีมหลักของมินอีกเรื่องนึงก็คือนอกจากต้นทุนลงเนี่ยนะครับ interest expense นะครับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยก็ลงด้วยเพราะวงจรดอกเบี้ยไทยเทพลงจับตาดูมินนะครับและสุดท้ายก็การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะครับถ้าเน้นการฟื้นตัวอุตสาหกรรมภาคผลิตไทยเนี่ย SJWD เด่นมากนะครับผมเคยพูดภาพนึงไปไม่รู้เคยคุยกับคุณแพนหรือเปล่าว่าในปี2023เนี่ยปี2023เนี่ยเป็นปีที่คุณต้องลุยหุ้นนิคมอุตสาหกรรมกับทีม geopolitical risk นะครับเห็นว่าอมตะวิเชษฐ์ perform ดีมากนะครับแต่ปี2024มันเป็นมีทีมเรื่องนึงที่มันกลับขึ้นมาครับคือพวกนิคมอะไรไม่ยังไปได้นะแต่ว่า earning ต้องดีด้วยละเพราะปีแล้วถูกได้ด้วยทีมปีนี้ earning ต้อง improve ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะมีอันนึงที่มันฟื้นขึ้นมาคือภาคการผลิตโลกและภาคการผลิตไทยที่เร่งขึ้นนะครับภาคการผลิตไทยเนี่ยถ้ามันฟื้นตัว SJWD เด่นนะครับเลยเป็นคีย์โฟกัสว่าน่าสนใจแต่ถ้าภาคการผลิตโลกเด่นเนี่ยหุ้นวัฒนจักรจะมาก็คือปิโตรเคมี IVL เป็น value play ที่ดีนะครับอันนี้ก็แชร์มุมมองไอเดียนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอา มากกว่านี้อดใจรอบทวิเคราะห์กลยุทธ์ไตรมาส2ของเราครับผม
นะคะช่วงนี้เอาแบบบอกไปก่อนเลือกไปก่อนเดี๋ยวไตรมาส2มาโหลดกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะงั้นเรามานะคะจัดตัวลิสต์นะคะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณกรพัฒน์ให้ไว้เป็นท็อปลิสต์แล้วนะคะสำหรับเก็บในช่วงไตรมาสที่1นะคะและเดี๋ยวเรามาดูนะคะในไตรมาสที่2กันอีกครั้งหนึ่งแต่ในจังหวะนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านก็มีคำถามเหมือนกันค่ะอยากจะสอบถามคุณกรพัฒน์นะคะบอกว่าในภาวะที่1ดอกเบี้ยจะลงนะคะทั้งไทยทั้งสหรัฐแบงค์กลุ่มแบงค์จะเป็นยังไงคะมองยังไงบ้าง
ครับแบงค์บ้านเรานะครับต้องบอกแบบนี้ว่ามันกำลังไพรซินก็คืออันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่เนี่ยไพรซินในเรื่องของตัววงจรดอกเบี้ยที่มันกำลังจะเป็นเข้าสู่ขาลงนั่นหมายความว่านิมหรือว่า Net Interest Margin เนี่ยมันพีคไปแล้วนะครับแต่ก็ตามภาพนี้เนี่ยนะครับคุณแพนมันจะได้รับการเทรดออฟกับเรื่องหนึ่งนะครับคือแบงก์พาณิชย์ไทยตอนนี้นะครับปีนี้เขาก็คาดหวังเรื่องการเติบโตสินเชื่อซึ่งก็ไม่ค่อยโตมานานแล้วนะครับแล้วเศรษฐกิจไทยที่มันดีขึ้นเนี่ยการโตสินเชื่อเนี่ยมันพอจะออฟเซตในเรื่องตัวดอกเบี้ยที่เป็นลงได้นะครับและดอกเบี้ยที่มันเป็นลงเนี่ยในรอบนี้ของไทยเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงมากมันจะเต็มที่สักครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าสินเชื่อมันเติบโตมากกว่าเดิมนะครับจากคาดการณ์ position เช่นบางธนาคารมอง 2-3% เนี่ยโตได้สัก 4% เนี่ยมันโอ้โห offset ได้เยอะมากเลยคุณแทนนะครับเพราะฉะนั้นแบงก์พาณิชย์เนี่ยนะครับระยะนี้มันจะวิ่งตามตลาดภาพนี้แล้วกันตลาดขึ้นแบงก์จะขยับตามไปด้วยแต่จะยังไม่ใช่ sector outperform นะจำภาพนี้ไว้แต่ sector outperform ที่ relative กับเรื่องดอกเบี้ยจริงๆคือ consumer finance หรือจำนำทะเบียนนะครับอยากให้จับตาดู MTCที่ผมไล่เรียงไปว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็น NTC เพราะว่า NTC เนี่ยนะครับ asset quality เนี่ยดีกว่าคู่แข่งตัวอื่นในกลุ่มแล้วลองดูราคาหุ้นครับลงมา3ปีนะคุณแทน3ปีจากวงจรดอกเบี้ยขาขึ้น3ปีจาก regulatory risk นะครับแล้วรอบนี้คือรอบกลับของหุ้นลักษณะนี้ครับเศรษฐกิจไทยที่จะโตกระจายตัวดีขึ้นนะครับพวกจำนำทะเบียนก็จะเริ่มฟื้นเริ่มกระเตื้องนะครับภาวะ NPL ก็จะเริ่มชะลอลงมาบ้างนะครับดอกเบี้ยลงคือ cost of fund ลงนะครับความเสี่ยงนโยบาย price in ก็ไปในราคาแล้วก็การ delay เรียบร้อยแล้วนะครับ delay ก็คือการลด multiple ที่ตลาด price in เข้าไปนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ค่อยกลับตัวขึ้นไปนะครับจริง NTC เนี่ยผมมองแบบนี้ถ้า break 48บาทเมื่อไหร่เนี่ยนะครับคุณคาดหวังแถว55ถึง60บาทได้นี่ใน chart pattern เลยนะครับลองจับตาดูกันครับผม
ค่ะอ่ะงั้นไปต่อนะคะมีอยู่สักประมาณเกือบ10ตัวนะคะเดี๋ยวคุณกรพัฒน์จะได้จัดสรรเวลาตอบถูกนะคะตัวดีค่ะทุนอยู่สัก3.66 บาทนะคะมองว่ามีโอกาสไปได้ไหมคะ
ครับขออนุญาตแชร์ชาร์ต
ค่ะ
ครับขออนุญาตแชร์ชาร์ตนะครับน่าจะได้ตัวดีใช่ไหมครับ
ค่ะ
ดี
ค่ะ
ดีดีเดนทัลนะครับต้องบอกว่าโอ้โหราคาหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆ3.50 บาทนะครับกับเรียนอีกนิดเดียว3.24 บาทกรอบ3.50 บาท3.24 บาทน่าจะเป็นโซนฐานจริงหุ้นอาจจะเป็นเจอฐานไปแล้วก็ได้นะแต่ว่าผมเผื่อไว้ให้หน่อยแล้วกันนะครับ3.50 บาท 3.24 บาทถ้าเพิ่งเข้าเนี่ยก็ดูไม่หลุด3.24 บาทก็ยังถือได้อยู่นะครับส่วนการกลับตัวนะแพทเทิร์นตอนนี้มันเป็นขาลงนะครับมันไม่ควรจะหลุดตรงที่ผมบอกอะ3.50 บาท 3.24 บาทกรอบนั้นนะครับถ้าหลุดก็ซอฟลอสไปแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้าไปการกลับตัวก่อนจะเป็นขาขึ้นระยะสั้นเนี่ยนะครับต้องผ่าน 3.89 นะครับกับเรียน3กับ 4.14 ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับ4.14 บาทหรือถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็จะเป็นขาขึ้นระยะสั้นครับผม
ค่ะตัวต่อไปนะคะคุณผู้ชมถามเกี่ยวกับตัว AP ค่ะราคานี้รับได้ไหมและอีกท่านบอกว่ากลุ่มอสังหาตอนนี้เนี่ยมันมีแต่ราคาไหลลงนะคะมองยังไงบ้างค่ะ
ครับจริงๆต้องบอกว่าเซกเตอร์ที่มักจะค่อยๆฟื้นอัพเปอร์ฟอร์มขึ้นนะครับเวลาวงจรดอกเบี้ยลงเนี่ยนะครับจากที่เราไปนั่งเช็คดูเนี่ยคือ property sector นะถ้าดอกเบี้ยลงนะหรือว่าเริ่มลงเนี่ย property จะเริ่มดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลเองก็เริ่มพยายามnegotiateกับตัวแบงก์พาณิชย์แบงก์ชาติด้วยนะครับในการที่อาจจะผ่อนปลนเรื่องตัว LTV ซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ต้องตามดูกันนะครับแต่อะไรก็ตามมาตรการที่ออกมาล่าสุดเองเนี่ยหลายมาตรการไม่ว่าจะเป็นการลดเรื่องตัวภาษีต่างๆนะครับหรือว่าการสนับสนุนนะครับบ้านที่ต่ำกว่าล้านห้าเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นนโยบายที่เป็นบวกต่อตัวหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่เพราะว่า product โดยส่วนใหญ่ก็ราคาเกินนั้นหมดนะครับหรือแม้แต่ตัว ราคาสินทรัพย์ที่เกินไม่เกิน2.5 ล้านอะไรก็ตามในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้เนี่ยนะครับมันยังไม่ได้บวกพวกนี้มากนะครับแต่บวกบ้างแต่เล็กน้อยก็คือบวกในพวกไหนเช่นพวกสุภาลัยหรือ AP อะไรพวกเนี้ยนะครับคุณแฟนหรือว่าแสนสิริซึ่งมีการไปรุกโปรเจกต์ต่างๆในต่างจังหวัดอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็พอที่จะได้ประโยชน์บ้างแต่ว่า impact to earning จริงๆเนี่ยในแต่ละโปรเจกต์มันไม่ได้เยอะมากก็ต้องบอกว่าบวกน้อยแต่ว่านโยบายพวกนี้ที่ภาครัฐเข้ามาเนี่ยในเบื้องต้นที่ยังไม่มีอันอื่นเพิ่มเติมนะครับหรือยังมีการลดโลนทูแวลูลงมาเนี่ยมันอิมแพคบวกตัว Home Improvement Global ดู Home ใช่ไหม Home Pro พวกนี้จะได้ประโยชน์เชิงบวกก่อนนะครับงั้น AP เนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ว่าด้วยความที่เซกเตอร์มันยังไม่ได้มีคาตาลิสต์มากนะครับมันก็ซื้อแบบมีความหวังอะซื้อรอได้นะครับแนวรับไม่ควรย่อหลุดคือ10 บาทตรงนี้นะครับต้านบนก็ดู10.90 บาทกับบริษัท10.20 บาทก่อนนะครับสำหรับ AP ก็ปันผลก็ถือว่าใช้ได้ครับจูงใจอยู่นะครับส่วนนี้ผมว่าซื้อได้ครับ
ค่ะตัวต่อไปปตท.สผ.นะคะช่วงนี้ราคาน้ำมันแกว่งในกรอบสำหรับปตท.สผ.รับต้านมองยังไงบ้างคะ
ครับปตท.สผ.นะครับจริงๆก็ไดรเวอร์ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเลยนะครับต้องบอกราคาน้ำมันตอนนี้ก็ถือว่าทรงตัวแถวเหนือ80 เหรียญได้ต่อเนื่องนะครับจุดที่สผ.จะเด่นเนี่ยนะครับคือ155.25คือจะเบรกขึ้นไปเนี่ยนะครับโอ้นี่เราหวังไปถึง165 บาทได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ถ้าระหว่างนี้ยังไม่เบรกเนี่ยก็ดูเล่นเป็นเทรดดิ้งกรอบไปก่อน148ไม่ควรย่อหลุดนะครับด้านบนก็คือ155.25ครับผม
ค่ะตัวต่อไปแบมค่ะแบมขอรับต้านหน่อยค่ะแบมนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ลงไปเยอะเริ่มฟื้นใช่ไหม
ครับจริงๆเนี่ยคือแบมเนี่ยต้องบอกว่าได้ในแง่บอลลิชันนะครับถ้าดู price value เนี่ยถูกนะครับ2ได้ในแง่ตัวปันผลด้วยนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ในเชิงดัชนีเนี่ยผมมองแบบนี้นะนะครับอันนี้เป็นมองที่ทางทีมวิทย์เราก็ช่วยคิดนะครับคือเวลามันจะฟื้นเนี่ยนะครับการขายพวก NPA เนี่ยมันจะขายได้เร่งตัวนะครับเป็นแผนสีต้องดีกว่านี้ก่อนมันต้องดีกว่านี้ก่อนแล้วผมคิดว่า property sector เองเนี่ยอาจจะต้องฟื้นตัวก่อนแบบด้วยซ้ำไปนะครับผมคิดว่าตัวดีมานด์พวกบ้านมือหนึ่งต้องมานะครับระดับหนึ่งก่อนแสดงว่าสิ่งต้องดีระดับหนึ่งไอการขาย NPA เนี่ยถึงจะขายได้ดีขึ้นผมคิดภาพนั้นนะนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะเป็นบ็อกทอมเอาไหมก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าจะฟื้นเร็วไหมเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเอาในเชิงเออร์นี่โมเมนตัมผมคิดว่าฟื้นไม่เร็วแต่ถ้าเป็นเรื่องราคาไม่แน่เพราะว่าด้วยความที่หุ้นมันคอลเลกต์ลงมาเยอะมากครับคุณแพน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นผมเลยต้องบอกแบบนี้ว่าในแง่เอาลุกผมคิดว่ามันจะค่อยๆฟื้นแต่อาจจะไม่ได้เร็วมากนะและอาจจะฟื้นตัวช้ากว่า property แต่ด้วยตัว price pattern ที่มันลงมา deep discount มากเนี่ยนะครับแล้วมันต้องอยู่ในจุดที่ under own แล้วแหละเพราะลงมาขนาดนี้แล้วมันเริ่มสร้าง pattern เนี่ยให้ดูแบบนี้ครับเนี่ยคือถ้าเป็นโครงสร้างเชิงเทคนิคมันแอบน่าลุ้นมากเพราะว่าลงมาแถวๆ7.80 บาทเอ้ยมันอยู่ทุกรอบเลยนะครับนี่ครับอันนี้ตัดกันก่อนนะว่าในเชิงตัว industry outlook ที่เรามองกับชาร์ตแพทเทิร์นเนี่ยต่างกันนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับบริเวณ9.70 บาทเนี่ยขออภัยนะ8.70 บาทมันไม่เคยเบรกเลยนะครับเนี่ยมันเพิ่งมาเบรกขึ้นมานะครับแบบเนี้ยต้องบอกว่าเอ้ยมันเริ่มเรซอนมันเริ่มดูเด่นนะครับแล้วถ้าเกิดมันผ่านบริเวณ10 บาทตรงนี้ได้นะครับนะครับตรงเนี้ยต้องบอกว่าโมเมนตัมมันก็คือรอบของการเบรกเอานะครับรอบการเบรกเอาที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีนัยยะเลยนะครับถ้าเบรกแถว10 บาทได้นะครับเนี่ยนะครับถ้าตูตีเทรนออกมาเนี่ยก็จะเป็นภาพดูกันครับว่าผ่าน9.30 บาทผ่าน10 บาทได้มูลตั้มโดยรวมก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับก็ค่อยๆดูตามชาร์ตแล้วกันแล้วก็ถ้าเขาหลุด8.30 บาทนะบริหารความเสี่ยงเราสาเบสขึ้นมาแบบเนี้ย8.30 บาทถ้าหลุดหลบมาก่อนนะครับ
ค่ะจะขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะหยุดรับคำถามหุ้นแล้วนะคะตอนนี้มีอยู่10 ตัวนะคะคุณกรพัฒน์คะ เดี๋ยวให้คุณเอ็นดี้ค่อยๆทยอยตอบนะ True ขอต้านค่ะมองต้านที่เท่าไหร่คะ True
ครับ True เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นธีมเดียวกับเขาเรียกอะไรนะมินเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีหนี้เยอะ ได้ไปช่วยจากตัวดอกเบี้ยขาลงนะครับท
ั้
งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในเซ็ต100 year to date เนี่ยนะครับเห็นภาพหนึ่งชัดเจนมากเลยคุณแพนว่าหุ้นในเซ็ต100ที่เอาท์เพอร์ฟอร์มที่สุดนะครับในปีนี้ year to date ตอนนี้นะครับผมว่าเป็น true นะยังเป็น true อยู่นะครับคุณแพนรู้ไหมว่า true เนี่ยขึ้นมา 48% เนี่ยตลาดยังไม่ขึ้นเลยนะแต่ว่า true เนี่ยขึ้นมา 48% แล้วนะครับเนี่ยจาก bottom เนี่ยนะครับเนี่ยคือหนี้เยอะไง นี่เยอะเอาดอกเบี้ยไทยจะลงดอกเบี้ยนอกจะลงเอาดอกเบี้ยจ่ายยังก็ลงนี่แล้วตอนนี้กระแส cost saving เนี่ยโหแรงมากนะครับกระแส cost saving ที่กำลังจะค่อยๆมานะครับประกอบกับปีแล้วก็มีการเคลียร์คัทนะครับตั้ง impairment ไปด้วยบางส่วนนะครับหุ้นก็ perform ดีTrue ให้ดูแบบนี้ครับ7.80 สำคัญมากนะครับ7.80 สำคัญมากคือถ้าผ่านได้ผมว่าโมเมนตัมจะค่อนข้างดีเลยโครงสร้างของ True รอบนี้ผมเห็นภาพนึงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า True เนี่ยอยู่ในจุดที่มัน underown มากๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่เวลาลงทุนไปแล้วมันก็ผิดหวังลงทุนไปแล้วก็ผิดหวังไอ้ความผิดหวังมากๆเนี่ยนะครับสีมันเกิดขึ้นในแง่ตัวการลงทุนมันจะมีเรื่องนึงเกิดขึ้นก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะลดการถือครองออกไปเยอะมากนะครับเพราะถ้ามันลดไปมากมันเกิดภาวะที่มัน under own แบบ extreme นะครับเวลามันกลับ position กันมันก็ไปได้ค่อนข้างไกลเหมือนกันผมก็เลยต้องบอกว่าคือถ้าเป็นเชิงถ้าวันนี้ผมเป็นนักวิเคราะห์เชิงพื้นฐานด้วยแล้วทำตัวเซกเตอร์เนี่ยผมจะแอบกังวลเรื่องหนึ่งนิดหนึ่งว่าอีกังวลเรื่องที่ earning มันจะมาไม่ได้เร็วมากนะค่อยๆมานะค่อยๆมาแต่เป็น improve นะเป็น improve แบบที่ทำให้คนแบบเล่นกับ turn around หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่หุ้นมันวิ่งเร็วมากเพราะฉะนั้นการวางโวลูชั่นจะยากมากเลยสำหรับตัวนักวิเคราะห์ที่มันเป็นภาพเทรนด์เราซึ่งมันมีโอกาสเกิดภาพนั้นขึ้นในการที่คุณโดนโทรแบ็กลงไปแบบมากมายนะครับลดการถือครองจนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเอ็กซ์ตรีมอ่ะในเรื่องตัวสถานะการถือครองที่มันมีคนถือของน้อยลงไปมากนะครับในเวลากลับโพซิชั่นเนี่ยนะครับแล้วมันหลีกขึ้นมาด้วยเนี่ยมันจะก่อให้เกิดภาพที่มันปรับโพซิชั่นกันไม่ทันพอปรับไม่ทันก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้คนเองเนี่ยอาจจะมี performance พูดง่ายๆ portfolio manager อาจจะมี performance แพ้ตลาดได้เหมือนกันไม่แน่นะลองจับตาดูแล้วกันนะครับแต่เอาสั้นๆก่อนอย่าเพิ่งไปคาดไกลมากนี่ผมให้มุมมองไว้บริเวณ7.85ตรงนั้นนะครับถ้า break ได้ก็จะถอ8.50-9 บาทได้ลุ้นครับ
ค่ะตัวต่อไป Chase ค่ะคุณผู้ชมบอกว่ามองไว้ที่2.20 บาทจะถึงไหม
ครับจริงๆ earning ของตัวเชษออกมาไม่ได้แย่นะครับจริงๆจำนวนทะเบียนเนี่ยช่วงควอเตอร์4หลายๆตัวขออภัยนะไม่ใช่จำนวนทะเบียนตัว AMC นะครับตามเก็บหนี้เนี่ยนะครับหลายๆตัวเอง earning ออกมาไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่พอใช้ได้กันเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับไล่จาก JNT ชัยโยใช่ไหมครับเชษอะไรอีกอ่ะไอตัว KCC อะไรพวกนี้นะครับ earning ส่วนใหญ่ไม่ได้แย่นะค่อนข้างจะใช้ได้นะครับแต่ภาพราคาหุ้นช็อตเทอมเนี่ยต้องบอกว่าตัวเชียร์เราไม่ได้ cover ในเชิงพื้นฐานนะครับ2บาทนะครับถ้า break ได้ก็ดูบริเวณ2.10 บาทกับ2.20 บาทก่อนนะครับแล้วก็จุดที่ควรย่อหลุดคือ1.82 บาทนี่แหละคืออุตสาห์ break บาท82มาแบบด้วยวอลุ่มแบบนี้นะครับถ้าหลุดบาท82 ซับล็อตเลยนะครับผมครับ
ค่ะ J Park ค่ะต้านที่เท่าไหร่ครับจานนี่คุณผู้ชมถามมา
ครับจานเลยนะครับ Park เจ๊ป้าคือดูโมเมนตัมเนี่ยนะครับถือว่าเขารับในเทรนด์นะครับรับในเทรนด์แล้วก็จริงๆเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เวลาคุณไปดีตามห้างสินค้าที่เจอนะผมไปสยามบ่อยก็เจอนะครับการบริหารจัดการเรื่องลานจอดรถก็เป็นเจ๊ป้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแนวต้านเนี่ยช็อตเทอมนะครับถ้าผ่าน7บาทรอบนี้ก็เทรดดิ้งกลับ7.50 บาทก่อนนะครับถ้าผ่านได้ดู8 บาทที่เดียวครับผม
ค่ะตัวซินเทคค่ะขอรับต้านค่ะ
โอ้ซินเทคไม่ได้ยินชื่อมานานมากแล้วนะครับซินเทคจริงๆซินเทคเองเนี่ยนะครับรอบของงานเขาถ้าจะมาเนี่ยก็จะมาพร้อมนี่แหละครับงบประมาณภาครัฐนะงานเอกชนที่มันเร่งขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าถ้าขา investment มันไม่ได้กระเตื้อง property ไม่วิ่งนะครับซินเทคมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับแต่รอบนี้ก็อาจจะมีคนเริ่มมาเก่งๆกันนะครับรับตัวงานเอกชนที่มันเริ่มขับเคลื่อนไปได้บ้างหลังจากจุดเปลี่ยนผ่านการเมืองผ่านไปแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องตัวงบประมาณภาครัฐที่เข้ามาแนวต้านนะครับบาท86นะครับถ้าเบรกได้เนี่ยดู 1.95 ตรงนี้นะครับ2แนวก่อนนะครับสัญญาณระยะสั้นเป็นบวกนะครับของตัวซินเทคที่กำลังฟื้นตัวขึ้นมานะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยเบรกบริเวณบาทที่ผมบอกไปนะครับบาท86ขึ้นมาได้MACD ตัดขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะวิ่งเหมือนกันนะครับผม
อีก6ตัวนะคะเดลต้าที่87ตามได้ไหมคะคุณผู้ชมบอกว่าอยากถัวตรงนี
้เดลต้าดูเนี่ยดูชาร์ตคร่าวๆผมทำตีไอตัว retracement คร่าวๆต้องบอกว่ามันลงมาที่retracement นะครับหรือว่า Fibonacci 61.8 พอดีเลยแล้วก็เนี่ยเป็น white candle นะกระแทกนะวันนั้นแล้วก็เป็น reversal pattern กลับมา นะครับตอนนี้ถ้าเราเล่นเรามองว่าเป็นแค่รีบาวก่อนแล้วกันมันลงมันลึกอ่ะมันต้องมีคนมาสู้บ้างการรีบาวเขาจะมีเป้าหมายกันตรงนี้ครับบริเวณ74บาทนั่นเองนะครับโดยที่ได้ภาพแคนเดิลทั้งเทียนแบบนี้นะครับต้องไม่หลุดบริเวณ 66.5 แล้วนะถ้าหลุด 66.5 เนี่ยนั่นแสดงว่าหลบออกมาก่อนนะครับผมแต่รอบนี้ถ้ามองไปก็ต้องมองไปแถว74ก่อนครับผม
ค่ะตัวต่อไป KTB นะคะมองต้านที่เท่าไหร่คะ
ครับ KTB ผมเมื่อวานคนถามเยอะลงเพราะอะไรยังไงบ้างนะครับจริงๆปันผลก็ดีนะนะครับเพียงแต่ว่าสตอรี่ในปีนี้อาจจะเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วหรือ2ปีก่อนเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ ROE ของ KTB เป็นแนวโน้มขึ้นแล้วก็มีเคิร์ฟใหม่ๆจากการใช้เป๋าตังค์นะครับในการที่กระจายเงินในช่วงโควิดด้วยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าคาทาลิสต์อาจจะน้อยกว่าตัวอื่นหน่อยนะครับเป็น KTB เองผมคิดว่าจะเป็นตัววิ่งตามมากกว่านะครับแนวรับ15.40 บาทนะครับกับเรียน16 บาทไม่ควรย่อหลุดต้านบนดู17.80 บาทแต่ปันผลถือว่าเยอะใช้ได้นะครับยูของตัวพวกแบงค์ระดับ 4-5% ต้องบอกค่อนข้างดีเลยตัวก็วิ่งไปตามตลาดครับเหมือนกันครับผม
ก่อนที่คุณกรพัฒน์จะเหนื่อยนะคะเหลือ3ตัวเท่านั้นค่ะขอ AOT ค่ะ
AOT นะครับเดี๋ยวผมว่าคงเบรก67ขึ้นมาได้แหละครับแล้วก็รอบนี้เอาแค่ลุ้นให้เหนือ 66.5 ได้นะครับผมว่า LT ก็จะเป็นรอบขึ้นละนะครับรอบขึ้นด้วยโครงสร้างใหญ่ที่จะเป็นบวกมากขึ้นนะครับเนี่ยใกล้เบรกหมดแล้วครับก็ลองจับตาดูกันนะครับผมว่าพอผ่าน 66.5 ปุ๊บเนี่ยพอมีแนวต้านไป68 2แนวนี้พอผ่านไปเนี่ยนะครับภาพระยะกลางเขาคือกลับมาเป็นขาขึ้นครับผม
OR ค่ะ
ที่ OR ผมไม่ค่อยเห็นคาทาลิสต์นะก็จะเล่นเพราะว่ามันดีดมันถูกอะไรเงี้ยก็ต้องดูฟันดัชประกอบด้วยนะครับอันนี้ผมอาจจะคอมเมนต์ตัว OR เดี๋ยวนะผมขอดูนิดนึงนะครับในลักษณะที่ต้องบอกว่ามันดูเหมือนยังไม่ได้มีคาทาลิสต์อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับคุณแพนนะครับก็ถ้าดูตามกรอบก็แนวต้าน18.70 บาทนะครับถ้าผ่านได้ก็ภาพระยะสั้นก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านเองเนี่ยก็ต้องดูกรอบที่เดิมนี่แหละครับโลที่ทำไว้บริเวณเท่าไหร่นะ17.50 บาทต้านบน18.70 บาทก็คงวิ่งในกรอบนี้ก่อนครับผมสำหรับตัว OR นะครับจนกว่าจะมีพัฒนาการในเชิงพื้นฐานที่เด่นกว่านี้นะครับครับติดตามดูกันครับ
ค่ะตัวสุดท้ายบ้านปูค่ะมองยังไงบ้างคะ
ครับบ้านปูก็แนวโน้มหลักมันก็ขาลงนะครับขาลงแล้วก็โครงสร้างตัวที่ทำให้หุ้นลงมาเร็วเร่งขึ้นช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องตัว MSCI นะครับถอดน้ำหนักเหมือน BJC นะครับถอดออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น risk ของตัวบ้านปูจาก foreign เนี่ยก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับBJC เราพูดไปแล้วว่าภาพ earning outlook เนี่ยดีนะครับ valuation ถูกน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูบ้านปูนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วแบบเนี้ยคุณแพนว่ามันน่าลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาดูราคาฐานหินได้รวมเลยนะครับราคาถ่านหินดูเหมือนจะบอททอมหรือเปล่าจะแถว115แล้วเริ่มฟื้นแต่มันยังไม่ได้เด่นชัดมากนะครับว่าจนกว่าจะเห็นโมเมนตัมเหนือ160นะครับบ้านปูน่าจะเร่งตัวมากขึ้นผมเลยมองแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดใครที่รับความเสี่ยงได้หน่อยเล่นกับvaluationที่ถูกเล่นกับvaluationที่ถูกนะคุณแพนแล้วก็ต่างชาติที่ลดน้ำหนักออกไปเยอะมากนะถ้าจะมีvaluationน้อยแล้วเนี่ยมันอาจจะมีแกปที่เราเล่นได้นะเพราะฉะนั้นผมให้แบบนี้ครับ5.20 บาทถ้าหลุดหลบเลยนะครับด้านบนเนี่ย6.20 บาท 6.50 บาทถ้าเบรกได้เนี่ยอาจจะได้แก็บมาแถว7.70 บาทเลยสำหรับตัวบ้านปูก็เป็นจุดที่วางโพซิชั่นไม่ยากแล้วมีจุดประทานข้อเสี่ยงคือ5.20 บาทอย่าลืมว่าปีนี้เป็นปีที่ภาคการผลิตมันฟื้นพอภาคการผลิตฟื้นเนี่ยนะครับพวกพันธุ์หลายๆตัวมันก็จะฟื้นขึ้นมานะครับถ่านหินก็ยังเป็นดีมานด์ที่มีใช้อยู่นะครับทั้งตัวโลซัลเฟอร์หรือไฮซัลเฟอร์ก็ตามแต่นะครับแล้วก็เทคโนโลยีส่วนหนึ่งมันพัฒนานะมันก็มีพวกการพัฒนาไปจนถึงระดับทำคาร์บอนแคปเจอร์สโตรจนะครับในการที่จะ เก็บกักไม่ให้พวกพอลูชันมันออกมาเยอะด้วยนะครับก็อาจจะพอได้นะครับแต่ว่า5.20 บาทสำคัญถ้าหลุดหลบก่อนครับผม
ค่ะเอาล่ะโอ้โหวันนี้นะคะได้ทั้งมุมมองเชิงบวกนะคะต่อแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็ให้คอนซัลท์กับคุณผู้ชมด้วยนะคะที่สอบถามกันเข้ามาใครที่อยากรู้ว่าตัวท็อปลิสต์นะคะที่คุณกรพัฒน์ให้ไว้นะคะเก็บก่อนเลยเนี่ยจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปย้อนฟังกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
ยินดีครับคุณแพทย์สวัสดีครับผม
ค่ะโอ้โหวันนี้นะคะคุณกรพัฒน์เหนื่อยเลยนะคะให้รายละเอียดแบบเต็มๆเลยนะคะแบบจุใจนะคะสำหรับภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยถ้ามองจากที่คุยวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีหลากหลายปัจจัยเลยที่กำลังจะเป็นปัจจัยเชิงบวกที่ตลาดหุ้นไทยนะคะคือรับรู้นะคะแต่เดี๋ยวรอให้มันซึมซับเข้ามาในตลาดก็คือรอเม็ดเงินใหม่เข้ามาในตลาดรอให้นักลงทุนต่างๆเนี่ยนะคะเอาเงินกลับเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นใจให้ทำด้านของตลาดหุ้นไทยเนี่ยพลิกกลับมาอยู่ในช่วงของการขึ้นได้นะคะคำว่าขึ้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าแต่ละปัจจัยเขามีพลังในการหนุนนำหรือว่าส่งให้ตลาดหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ